Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
Hey, good morning.
Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
Yep, they sure are.
We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place. With coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
It's all right.
We're so far up here.
Look at me. Take a deep breath.
Oh, I'm good. So good.
Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
Det er en mappe om mig, som jeg ikke selv må se. Men den...
Hvordan har du det med det?
Altså, for mig er det jo, jeg er vokset op i den tro jo selvfølgelig, at jamen, jeg har rettigheder som alle andre. Og der ser jeg jo... Altså fysisk bevis på, at det har jeg ikke.
Det var et svar, hvor det lykkedes dig ikke at sige, at du var frustreret. Men det lå meget imellem linjerne.
En til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag.
Prøv at forestille dig, at du finder ud af, at den historie, som du bygger hele dit liv på, ikke er sand. Hvordan vil det så påvirke dig, hvis du samtidig så også fandt ud af, at det fundament, du har bygget dit liv på, måske i højere grad end løgn, det er, hvad det skal handle om i den her udgave af En til En. Tak, Jon, Tanja, Indvold, Sørensen. Velkommen til.
Tak.
I en ny dokumentar, der fortæller du din historie om et adoptionssystem, som har løjet over for dig om din historie og hvorfor du kom til Danmark. Kan du huske det øjeblik, hvor du finder ud af, at den historie, du har fået fortalt hele dit liv, om at du er blevet bortadopteret til Danmark fra Sydkorea, fordi du var et hittebarn. Kan du huske det øjeblik, hvor du indser eller finder ud af, at den historie ikke er sand?
Ja, det kan jeg godt. Altså, jamen, jeg tror, at min første tanke var, at det havde jeg jo måske egentlig altid vidst på en måde. Mm. Men nu er det så bare, nu har jeg det bare sort på hvidt lige pludselig.
Så var det på en måde en lettelse?
Ja, fordi når man aldrig har haft nogen svar på noget, og ingen omkring en kan give en nogen svar, og man altid har fået at vide, det skal man ikke bekymre sig om, at der ikke er nogen svar, så er det faktisk rart at bare få et svar om noget.
Sydkorea har været verdens største eksportør af børn gennem internationale adoptioner. Siden 1950'erne og frem til start 2000 er flere end 200.000 børn blevet adopteret ud af landet til hovedsageligt USA og Europa. Men i 2025, der fastslog en sydkoreansk kommission, at tusindvis af adoptioner i 70'erne og 80'erne, herunder mange til Danmark, har krænket grundlæggende menneskerettigheder, blandt andet ved, at deres identitet er blevet forfalsket. Og et af de børn var dig. Og i dag der har det danske adoptionsbureau, som var det eneste, der formidlede internationale adoptioner, stoppet al adoptionsformidling til Danmark. Det gjorde de faktisk tilbage i 2024, efter en lang række problematiske sager om forfalskning af dokumenter, tvang og trusler med mere. Men hvordan opleves det, når et liv er bygget på en løgn, og hvilke konsekvenser har det at få slettet sit ophav? Det er, hvad det skal handle om i den her udgave af En til En.
Det hele var en løgn. My name is Taekyung Tanya Inwol Sorensen. To grow up with no beginning affects your sense of self in many ways. But to find out your beginning was erased to uphold the system shakes your identity in another profound way. It is from this standpoint that I speak. As one out of hundreds of thousands whose beginnings have been erased to be sent abroad for another story.
Det her, det var noget af traileren til dokumentarfilmen Hjemsøgt, som handler om din adoptionssag. Filmen hedder Jeg er hjemsøgt eller Homesick og premiere under dette års CBH Docs lørdag den 14. marts. Og Tæk Jung, tillykke med den.
Tak.
Og inden vi dykker ned i din historie, som er... Jeg har lyst til at kalde den usædvanlig, men der er nok rigtig mange, der faktisk har lidt den samme historie som dig. Men det er i hvert fald en historie, som jeg synes er, må være ret... Det må være en vild oplevelse at have været det igennem, det du har været igennem i hvert fald. Inden vi dykker mere ned i den, kan vi starte med lige at tale om dit navn?
Ja.
Taekyung. Ved du, hvad det betyder?
Altså, de koreanske navne er jo sat op af to forskellige symboler, og det er, eller to forskellige tegn, og det er Taekyong, også Tae og Kyung. Og altså, de er, de skal ligesom stå for at være ild og lys.
Mit gæt er, og nu har vi kun mødt hinanden i en, vi har siddet sammen i et 10 minutter kvarter nu. Mit gæt er, at du bliver adopteret til Danmark, der er dit navn Tanja Sørensen.
Ja, korrekt.
Ja. Kan du fortælle lidt om, hvorfor du har valgt, at Taekyong skal være dit fornavn?
Jamen, jeg tror, at det med at selv finde sig et koreansk navn, men også samtidig beholde det danske navn, tror jeg, har for mig været en måde at omfavne kompleksiteten i at være adopteret. Fordi Tanja er jo det, jeg har vokset op med, men det er jo også samtidig et navn, som på trods af alle de gode intentioner, jo er med til at slette noget og fortsat slette det, som jeg jo kommer fra, som jo er, at jeg jo er født i Korea og har, du ved, født af en anden end dem, som jeg voksede op med.
Mm.
Så for mig, det der med at tage til mig et koreansk navn, har jo også været en måde at insistere på, at det et navn er måske ikke nok for mig.
Fordi det ikke er hele din historie.
Ja.
Og lad os tale lidt om din historie. Du blev født i 1982 i en sydkoreansk havneby med historien om, at du er et hittebarn. Du adopteres 2 måneder gammel til et par i Varde, og det er Hans Jørn. Han er tankstationsforpagter, og så Karen Marie Sørensen. Og så for 10 år siden, der opdager du, at den historie om din baggrund, som det koreanske adoptionsbyrå har givet videre, ikke passer. Og sidste år, så bliver din adoptionssag i Sydkorea anerkendt som et brud på dine menneskerettigheder, fordi dine dokumenter blev forfalsket for at få dig registreret som hittebarn og dermed fremskynde adoptionen. Da du voksede op, hvad var det for en historie om din adoption, som du voksede op med i Varde?
Jamen, det var vel måske den fortælling, som vi alle på en måde er blevet vant til, om adoption, om transnational adoption, som er, at det var den gode gerning, det var den humanitære gerning, og det var sådan en slags win-win. Altså, der sidder et barnløst par et sted i Danmark, og venter kun på at kunne få et barn, og har alle rammerne for at have et godt liv og kunne skabe en god familie. Og så sidder der nogle forældreløse børn et sted i et fattigt land, som mangler en familie. Og så har man lagt de to ting sammen, og så er det bare godt for alle.
Men hvad vidste du i forhold til, hvad årsagen var til, at du var blevet bortadopteret?
Jamen, den historie, jeg altid har fået fortalt, var, at jeg nok var blevet fundet på en trappesten. Og jeg kan huske, da jeg var helt lille, fordi det er jo rimelig tydeligt at se, jeg er jo født og opvokset, eller jeg er jo født i Korea, og jeg ligner jo ikke nogen af dem, jeg har vokset op iblandt. Så det har jo været rimelig tidligt, at man har skulle komme på en historie i hvert fald om, hvor det er, jeg kommer fra. Og jeg kan huske, da jeg var helt lille, der var det sådan noget med, at jeg var en prinsesse, som var blevet forladt i en silkekjole på en trappesten. Altså for at gøre det sådan lidt eventyrligt.
Hvem fandt på den historie?
Jamen, jeg ved det faktisk ikke, men jeg kunne forestille mig, at det var mine adoptivforældre.
Hmm.
Som jo også var af god mening igen. Men det som det gemmer på, det er jo, at de ikke ved noget. Og at det har været noget, de har accepteret. Og så derfor har det været sødt at finde på en lille historie.
Hmm. Hvad er det for en slags, når du tænker tilbage, hvad var det for en slags opvækst, du havde, da du voksede op med din farmor?
Jamen, jeg tænker
og
på det.
Og nu kaldte jeg dem farmor.
Ja.
Hvordan beskriver du dem? Altså den mand og kvinde, der adopterede dig, da du kom til Danmark?
Jamen, jeg tror, jeg beskriver dem sådan lidt skiftende, fordi at for mig at se, så har jeg jo mange forældre. Altså, fordi jeg ikke er født af den familie, jeg er vokset op i, så er forældre og familie jo lidt mere et konstrueret begreb for mig. Altså, og i min verden kan man godt have mange
familier, og man kan godt have mange forældre. Så jeg sådan lidt på skift, kalder jeg dem for far og mor og adoptivfar eller adoptanter. Eller... Men hvis man sådan tænker lidt over det, så er det jo lidt om sådan, at så skulle kalde den ene mor for en stedmor, eller den anden for en halvmor, eller halvbrødre, eller stedbrødre. Eller... Fordi i mit tilfælde, så er de jo alle lidt nogle stedfamiliemedlemmer.
Er det så, fordi de alle sammen har en lille bid af den medalje, der tilsammen udgør rollen som forældre, kan man sige?
Ja, altså, hvis man skal kigge på forældrebegrebet som nogen, som yder omsorg og er der for et barn, og som på den måde bidrager med noget, så vil jeg jo sige, at de alle sammen har givet lidt.
Hvad er det for en opvækst, du havde der i Varde, hos dine adoptivforældre?
Jamen altså, det par, altså Hans Jørgen og Karl-Marie, som adopterede mig, det liv, vi havde sammen, varede jo ikke så længe. Det varede jo kun et par år, så blev de skilt. Så jeg vil sige, at den opvækst, jeg har haft, hvis man skulle sådan kort opsummere den, så ville det jo være, at den har været fyldt med mange skift.
Ja, fordi dine adoptivforældre, de bliver skilt. Det er en ret, i dokumentaren kan man se, det er en ret, altså egentlig kaotisk, lyder det som om, kaotisk opvækst, de bliver skilt. Din adoptivfar drikker, og i det hele taget, så virker det som en kaotisk opvækst, for at være helt ærlig. Er det helt forkert?
Nej, altså, jeg tror, at når man vokser op i det, så tænker man jo, det er normalt. Altså, børn, de tilpasser sig jo. Og det vil jeg også mene, at jeg har gjort. Altså, jeg tror, at når man er adopteret ind i noget, så lærer man rimelig tidligt, at man skal tilpasse sig. Hmm. Det er jo det første, man på en eller anden måde lærer, fordi man kommer ind i en ny familie. Så jeg tænker egentlig, at ja, det har været kaotisk, når man ser tilbage på det, men det har jo også været det, jeg har været vant til.
Men nu har jeg set dokumentaren, og det virker som ja, en kaotisk opvækst. Det, at du er adopteret, det, at du har skilt dig ud med dit mørke hår og sådan den måde, du ser ud på, fordi du er adopteret fra Sydkorea, hvad har det haft af betydning i din opvækst, tror du? Fordi jeg nu har set, som sagt, dokumentaren, og mit gæt er, at med sådan lidt kaotisk opvækst, jamen, uanset om man er adopteret eller ej, så har det nok ikke været særlig sjovt alligevel. Hvilken rolle spillede det, at du var adopteret, tror du, for dine oplevelser?
Altså, jeg tænker jo, at det, som jeg og mine brødre, jeg vokser op med, det vi alle har til fælles, det er, at vi er blevet lidt glemt i mængden, måske. Altså, vi er blevet lidt glemt i kaoset. Og når man også er adopteret og er den eneste, som der ikke er født ind i familien, så bliver det jo bare et ekstra lag af at blive glemt i det. Fordi man kan sige, at det har jo været ikke et emne. Altså, og jeg spørger også min bror i filmen, om han kan huske, hvornår jeg kom til. Og det var egentlig ikke så meget for, om han specifikt kan huske, at jeg kom til. Men det er mere det her med, om han har et sprog for, at jeg er kommet til fra et andet sted. Mm. Og det har han ikke. Og det kan man jo sige, at der ligger mange lag i det. Fordi han siger jo også det, som han er vokset op med. Og det er, at det behøver vi ikke at snakke om, fordi det er ikke et emne. Men samtidig så gør det jo også noget ved den, som er den adopterede. Altså den, som der ser anderledes ud, og den, som verden ser på, som er værende en, der er anderledes. Det gør jeg i hvert fald for et barn, og også nu som voksen, har det jo gjort, at den oplevelse, jeg har haft af at være til, har jeg ikke mødt nogen bekræftelse på.
Så det, jeg hørte dig sige sådan indirekte, kan man sige, til Jung, det er, at du blev ikke bekræftet i, at du var adopteret, og den historie, der følger med. Altså, ja, det lyder som om, at du ville gerne have haft, at der var flere, der talte om det, og så på dig som et adopteret barn.
Jeg tror, at hvis der havde været mere sprog for, hvordan at man taler om, at der er nogen, som der er anderledes i familien, så tror jeg, at det kunne have ført til, at man i fællesskab kunne have fundet en måde, hvorpå at man var til stede i det. Altså, jeg tror, at der er lang vej fra at sige, at vi taler ikke om det, til at man finder en måde, hvorpå man i fællesskab kan have det som et emne. For eksempel så kunne det jo have været, at jeg kunne have, ved hjælp af mine forældre, kunne man sige, have fundet mere information om det, om hvor jeg kom fra langt tidligere, for eksempel.
Så hvordan havde du det grundlæggende med at være adopteret?
Jamen, jeg tror, at det at vokse op som adopteret for mig har været, at man altid sådan eksisterer lidt mellem liv. Altså, at ja, jeg lever her, hvor jeg vokser op hos den her familie, men du er altid, præmissen for, at du er der, er jo, at du ikke er født der. Så for mig, der har der altid eksisteret sådan et andet sted, som på en eller anden måde jo, altså som barn eksisterer det jo bare op i hovedet. Men når man ligesom ved, at det er præmissen, det er, at du er født et andet sted, og du er kommet hertil, så eksisterer det altid på sådan en som sådan en parallel ting med det liv, man lever.
Men er det kan jo både lyde som en god og en dårlig ting. Det kan både lyde som en hvad kan man sige, et narrativ, man kan holde sig til, når livet er svært. Så kan man sige, jamen, altså, jeg kommer over fra et sted, hvor solen altid skinner, hvor der er, hvad nu end historien eller narrativet så er. Altså, jeg tænker, man kan jo både se det som noget godt eller dårligt, at der er et narrativ, som virker lidt fjernt fra en. Hvordan var det for dig?
Jamen, jeg tror, det har både været godt og dårligt. Altså, det er jo noget, man kunne holde sig til, især når hvis man er vokset op i meget kaos, så har det jo været noget, man kunne holde sig til. Altså det der med, at det der er jo lavet utallige film omkring børn, der dagdrømmer, når det er svært om at være et andet sted. Og det tror jeg har gjort ligesom så mange andre børn. Altså,
jeg kommer til at tænke på Brødrene Løvehjerte, som jo er altså fantastisk Astrid Lindgren-historie, hvor at det bliver visualiseret, hvordan døden måske bare er et andet sted. Altså det kommer jeg til at tænke på som noget, man kan klynge sig til, når der er nogle ting, der kan virke svære, altså angående døden, ikke? Så kan man tænke på, jamen, Nangiala, hvor kan jeg vide, hvordan der så ud der-agtigt?
Ja, det tænker jeg altså. Men det, jeg tænker, at det der med at kunne, altså at dagdrømme jo på, eller drømme om noget, eller have fantasier om noget, er jo også bare et symptom på, at der er noget, som der ikke er helt i orden. Altså, både det der med, at hvis, fordi det er kaos, og så har børn brug for at dagdrømme sig et andet sted hen, men også fordi, at man vokser op i et miljø, hvor der ikke er noget sprog for, at man er kommet ind fra et andet sted. Og det tror jeg sætter nogle ret dybe spor. Det har det i hvert fald gjort i mig, og jeg tror, det gør det i mange, at fordi at den oplevelse, som man har, som er præmissen for, at man eksisterer, og man lever det liv, man gør, det er jo ikke ligesom alle andres præmisser. Det er, at der er sket en hel procedure for, at man er kommet og leve det her liv. Men når der ikke er noget sprog for, for nogle af de sådan mere simple detaljer, som er for eksempel, hvordan føles det man, at ikke vide det, som alle vi andre tager for givet? For eksempel, hvem er du født af? Har du måske nogle genetiske sygdomme eller... Altså bare sådan nogle helt sådan nogle ting, som alle andre tager for givet. Så når det ikke bliver et samtaleemne, eller når det bliver noget, som man får at vide, at det er ikke noget, som lige du skal bekymre dig om. Alle vi andre må gerne bekymre os om det, eller tænke over det, eller lægge en værdi i det. Men du skal ikke. Så skaber altså, det jo en, sådan en dissonans.
Altså sådan, så når man er ude i samfundet, og man i løbet af livet hører, at jamen... Lægen vil gerne vide, om der er nogle genetiske sygdomme i familien, eller noget i den retning. Ikke? Normalt, når man så får sådan nogle spørgsmål, så får man at vide, at det er noget, man skal forholde sig til. Men fordi du så er adopteret, så får du at vide, men det behøver du ikke at tænke på. Og er det sådan, jeg skal forstå det, at i de situationer, der føler du, at du mangler noget?
Ja, jeg føler i hvert fald, at det er sådan lidt kejserens nye klæder-agtigt. Altså, at alle er blevet enige om, at fortællingen er god, så derfor så kan man godt se igennem fingre med en masse ting, fordi at international adoption er vi altså enige om, at det er den gode gerning. Så derfor, hvem er det så, der bliver, hvad skal man sige, dem der så lidt må leve med den konsekvens af det, det er jo os, der er blevet adopteret ind. Det er at os, som har fået fjernet vores ophav, os, som har fået slettet vores informationer, og os, der vokser op som minoriteterne i vores familier. Vi får at vide, at fordi det er et godt narrativ, som vi alle er blevet enige om, så behøver du ikke bekymre dig om det, som alle vi andre godt må bekymre os om. For eksempel genetisk sygdom. For eksempel stamtræ. Det er jo på mode, og det har det været længe, det der med at lave DNA-tester og finde sit stamtræ og alt det her ting. Og så kan man, du ved, skal man føre sit stamtræ tilbage til Holger Danske og sådan noget. Men hvorfor er det så, at hvis man vender den om og ser på, at jeg kan ikke lave et stamtræ for eksempel, fordi jeg har ingen genetiske rødder nogen steder, at så er det lige pludselig ikke så vigtigt.
Mm.
Altså, så gør det ikke så meget, at jeg ikke kan finde det. Men så bliver det en værdi for alle de andre i familien, for eksempel.
Men hvad tror du er årsagen til, at altså, du blev bortadopteret til Danmark fra Sydkorea? Du var født i 82, du var 2 måneder gammel, da du kom til Varde, til din adoptiv far og mor. Hvad tror du er forklaringen på, at du ikke som andre adopterede? Jeg siger ikke det alle, men der er jo nogen, der oplever, at jamen, så lander de i Danmark eller Sverige, eller hvor det er henne, og så accepterer de præmissen, der hedder, jamen det her, det er min farmor, på lige fod med det biologiske. Altså det lyder som om, du stadigvæk havde en distance til det, hvis det giver mening. Jeg er nysgerrig på, hvorfor det har fyldt, at det ikke var dit biologiske ophav, du voksede op hos?
Jeg tror, at man kan jo sige, at adopterede børn, og nu snakker vi om børn, ikke adopteret som voksne, men de børn, som der bliver adopteret, de gør jo ikke nogen bevidste beslutninger om noget. De tilpasser sig.
Mm.
Så hvis et lille barn bliver sendt ind i en ny familie, og får at vide, at det her det er din far og din mor, og det er lige så vigtigt, eller måske mere vigtigt, end dit biologiske ophav, så er det jo det, man gør. Fordi børn, de tilpasser sig, og børn, de lærer af det, som de bliver opdraget til. Så jeg tror, at mange adopterede, de lever jo efter den opskrift.
Mm.
Og det er jo ikke for at sige, at det er dårligt eller det er godt. Fordi det er jo at lægge en skyld over på de adopterede selv, og det synes jeg ikke er fair. Jeg synes mere, at der, hvor man skal fokusere på, og som jeg prøver at gøre med filmen, hvis det er, at man skal tage et opgør med den her forestilling om adoption som en god gerning, det er, at man skal kigge mere på dem, som der har været med i adoptionssystemet.
Og man kan sige, at hele adoptionssystemet har jo også været under en skarp kritik i løbet af de sidste par år. Ikke? Tilbage i 2024, der er det danske adoptionsbyrå, som formidlede internationale adoptioner, indstillede det, så nu er det ikke, som det er, eller som det var tidligere muligt at adoptere folk fra andre lande, inklusive Sydkorea. Og så har der været den her kommission, som har fundet frem til, at der har været sager, der har været problematiske i Sydkorea, hvor dit er et af dem. Hvornår går det op for dig sådan i dit liv grundlæggende, at det, at du altid har fået at vide, at du var hitbarn, at det ikke er rigtigt?
Jeg har altid haft det på fornemmelsen, fordi at hvis man kigger i de papirer, som jeg er blevet adopteret på, så står der bare ikke noget. Altså, der er ikke nogen information. Og det, selvom at det ikke er noget, nogen andre har stillet spørgsmålstegn ved, og det handler måske noget om, at man har et eller andet syn på, at ja, okay, derovre i det der fattige land engang, der kunne de ikke finde ud af at registrere ting ordentligt. Eller, jeg ved ikke, altså, det er noget, man ligesom har godtaget på en måde, at det fungerede ikke på samme måde. Men det, for mig tror jeg, at jeg har altid haft det på fornemmelsen. Men jeg tror, at der, hvor der begynder at ske et skift for mig, det er jo, da jeg begynder at møde andre voksne adopterede. Og andre adopterede, som har været meget længere fremme i deres proces, end jeg var på det tidspunkt. Som for eksempel har været tilbage til Korea eller Colombia eller nogle af de andre lande, hvor de er adopteret fra, og har simpelthen søgt efter deres ophav. Og det, som de jo så har fundet, det er jo, at de har fundet det her med, at den historie, de voksede op med, var en løgn. Og det er, at de er blevet gjort forældreløse, eller deres information er blevet slettet igennem en administrativ proces, ikke? Altså, at det er på papiret, og man har i flere år kaldt det for sådan paper orphans. Altså det her med, at man bliver gjort forældreløs på papiret for at gøre adoptionen hurtigere.
Hvad skulle fordelen være ved, at du er et hittebarn frem for, at der står på papirerne et navn på en kvinde, som så er din biologiske mor? Hvorfor går det hurtigere, hvis man er hittebarn?
Jeg tror, at den måde, som det i hvert fald i Korea startede med for Korea, hvor der var, hvad skal man sige, international, transnational adoption, som det her store globale system, det var der, hvor det startede. Ikke? Og det startede jo efter Koreakrigen i 50'erne, hvor at USA og alle de allierede, vi har jo den kendte Jutlandia-sang i Danmark, altså der var så mange af de her allierede under fra 2. verdenskrig, altså de var, alle landene var til stede i den her krig, og det efterlod jo Korea altså fuldstændig sønderbombet, og det så mange af de her tropper og alle de her andre personel, som der var der, det var, at de jo fandt en masse børn, som jo var jo vel, altså krigsofre. Og så begyndte man jo så at tage nogle af dem med tilbage til, hvor man kom fra. Og, så prøvede man især, det var især missionærerne, altså til USA, ikke? Altså kristne missionærer, som tog dem med tilbage, og så sagde ligesom til deres kirke, altså deres sogn, at jamen, der er mange, mange flere børn som det her, og at vi kan ligesom formidle, at de kan adoptere dem. Og, men man kan jo sige, fast forward til 1982, der er gået mange år fra, at Korea var et sønderbombet land, fyldt med forældreløse børn og familier og mennesker, som der var offer for krigen. 30 år senere, så er Korea et helt andet sted. Ja, det er et mere fattigt land, men det er jo ikke et sønderbombet land.
Men dengang, der havde man en proces, der gjorde, at hvis man var hittebarn, hvis man var et barn, der var fundet under krigen, hvis forældrene de var døde, så havde man nærmest en form for fast track, der gjorde, at barnet hurtigere kunne lande hos en familie. Og ret mig endelig, hvis det er forkert. Men det vil sige, at den form for fast track, det at det gik hurtigere, når man var hittebarn, det fortsatte selv mange år efter krigen.
Jeg tror i hvert fald, at narrativet var, at der var mange forældreløse børn, fordi landet var sønderbombet dengang.
Mm.
Så det var jo det her med, at den kristne humanitære gerning, som var, at du kan redde et forældreløst barn, hvor at der ikke er nogen institutioner, der er ikke nogen rammer i landet for, at de kan vokse op i sikkerhed. Det var jo det, der sådan skete i sådan hele sådan, altså det lige efter krigen stod på pause, ikke? Men når man når til 82, der har man jo på den måde allerede på en måde ligesom udviklet det her system, hvorpå at det handler om, at man skal redde forældreløse børn. Problemet er jo så bare, at når man når til 82, og man jo så har arbejdet med det narrativ i så mange år, så bliver det lige pludselig det omvendte. Altså når man har solgt selv alle de her, og man har skabt de her internationale relationer, som går igennem lande nærmest på frihandelsbasis, altså så har man jo de danske formidlende adoptionsbyråer, som arbejder igennem ambassaden i Korea, som siger, jamen vi har de her par, som vi har som er gået igennem hele vores proces, og vi har lovet dem et forældreløst barn. Hvad skal Korea så gøre, når de står der i 80'erne? For det første er de meget fattigere land, end Danmark er, så skal de ud og finde de her såkaldte hittebørn. Men når der ikke længere er hittebørn at finde, jamen, så må man jo skabe de hittebørn. Og det er jo det, der så er foregået. Fordi man kan sige,
hvordan skaber man hittebørn?
Jamen, det gør man jo ved, at man i mit tilfælde, jeg tror, er en rimelig god repræsentant for den måde, som det systemet har virket på. Og det er jo, at jeg er blevet født på en fødeklinik, i den her havneby Incheon. Det er en fødeklinik, som ligger rimelig tæt på et område, hvor der har været rigtig mange store tekstilfabrikker, hvor unge kvinder har arbejdet. Heriblandt min mor. Og da hun så finder ud af, at hun er gravid, jamen for at er frygten sikkert for at miste sit job. Det her, det var sådan en af de her fabrikker, hvor man levede på fabrikken. Man sov der, man arbejdede sikkert 80 timer om ugen, eller hvad det er. Og hvis du skal beholde dit job, så må du jo selvfølgelig ikke være gravid som ung kvinde.
Mm.
Så af frygt for at miste sit job, så har hun hørt fra nogle andre, at der er den her fødeklinik, fordi hun kan ikke føde på hospitalet. Så tager hun hen på det her fødeklinik, og så føder hun der. Og der kan man jo spørge sig selv, hvorfor er jeg endt samme dag, som jeg er født, på en børnehjem, som er ejet af adoptionsbureauet, som står for formidlet internationale adoptioner, som ligger i Nord-Seoul, når jeg er født syd for Seoul i en havneby, der hedder Incheon. Når der rimelig tæt på fødeklinikken, jeg er født, ligger flere børnehjem for lokale børn. Så der kan man spørge sig selv, hvorfor jeg ikke er endt på en af de børnehjem, de lokale børnehjem, hvorfor jeg er endt samme dag, jeg er blevet født oppe i Nord-Seoul på det her specifikke børnehjem. Jamen det er jo fordi, denne her fødeklinik har været en af det som man kalder for en feeder clinic. Og det er, at det er en klinik, som der er stået for at levere børn. Så når der kommer en ung kvinde, som er i nød, så overtaler de hende til, at hun skal underskrive et specifikt dokument, og så sender de det her, og så ringer de til adoptionsbureauets børnehjem, og så siger de, at vi har et barn mere.
Finding great candidates to hire can be like, well, trying to find a needle in a haystack. Sure, you can post your job to some job board, but then all you can do is hope the right person comes along. Which is why you should try ZipRecruiter for free at ziprecruiter.com/zip. ZipRecruiter doesn't depend on candidates finding you. It finds them for you. Its powerful technology identifies people with the right experience and actively invites them to apply to your job. You get qualified candidates fast. So, while other companies might deliver a lot of hay, ZipRecruiter finds you what you're looking for. The needle in the haystack.
See why 4 out of 5 employers who post a job on ZipRecruiter get a quality candidate within the first day. ZipRecruiter, the smartest way to hire. And right now, you can try ZipRecruiter for free. That's right, free, at ZipRecruiter.com/zip. That's ZipRecruiter.com/zip. ZipRecruiter.com/zip.
Det, at din biologiske mor bortadopterede dig på den måde, som hun gjorde, er det et udtryk for, at hun ikke gjorde det af egen fri vilje?
Det ved jeg jo selvfølgelig ikke. Og jeg tror, min pointe er, at det er et uretfærdigt spørgsmål at stille sig selv, om hun gjorde det, fordi hun gerne ville eller ikke ville. Fordi jeg synes, det er mere interessant at kigge på de strukturer, som der ligger rundt om, som har gjort, at hun som ung, alene kvinde, der arbejder på en fabrik, ender med at føde på den her fødeklinik, hvor jeg så ender oppe på det her børnehjem. Fordi jeg tror, hvis man skal...
Er det uretfærdigt? Det er et uretfærdigt spørgsmål, fordi at systemet har skabt, altså udnytter den fattigdom, der er, de livssituationer fra de mennesker, der bor i de her områder. Så at spørge, om hun har fri vilje, er et uretfærdigt spørgsmål, fordi hvilken fri vilje har man, hvis man måske lever i fattigdom, om man arbejder på en fabrik og ikke kan varetage et arbejde? Er der så egentlig tale om fri vilje?
Ja, ja. Og jeg tænker, at ideen om hun var en person, som gerne ville beholde mig eller ej, den synes jeg er netop uretfærdig. Fordi at hun har jo som så mange andre, som laver komplekse beslutninger i sine komplekse liv, ud fra den best case scenario, man nu kan finde, der har hun jo taget nogle valg, som har været ud fra det, hun er blevet præsenteret for, som er, jamen du kan vælge at beholde dit job for eksempel, ikke? Eller du kan vælge at beholde dit barn, og så er der ingen struktur omkring dig, som vil støtte dig, tværtimod, fordi i Korea har det været og er det stadig en kæmpe tabu at være enlig mor.
Grunden til, at jeg spurgte i forhold til det, det er, om man kunne forestille sig, at hun gjorde det egen frivillige, det er også fordi, jeg har hørt om sager, hvor at en kvinde i et land har født et barn, og så er det blevet taget af bedsteforældrene og givet til et kontor, der bare har taget det her barn videre, og så er det blevet adopteret. Altså man har hørt om nogle sager, hvor at kvinden ikke har ligesom i sidste ende sagt, det må du gerne. Så der er sager, og jeg ved godt, det er mere nuanceret end bare det, men det er bare for at sige, at det er, der er forskellige episoder, som jeg har hørt om, hvor at det der med frihed er meget diffust. Altså hvornår har man egentlig sagt god for noget, når man bortadopterer et barn?
Ja, og det tænker jeg jo især det her med, at nu skal man se på altså det her system, som er transnational adoption. Man skal se på det i begge ender af systemet, ikke? For eksempel, jamen, i Korea, der var det system, som hele tiden var en mulighed. Så hvis en familie stod med denne her uheldige situation, at der var et familiemedlem, en ung kvinde i familien, som var blevet gravid uden at være sammen med manden, så kan familien jo godt finde på, og det har man hørt flere historier om, at familien så har taget det på sig og været sådan her, jamen jeg har hørt om, at man kan aflevere det her barn her. Så det har været, fordi det også systemet har været til stede, og det har været en mulighed. Det samme har det jo været i Danmark, som er, jamen hvis du ikke kunne få børn, så var det en mulighed at tage fat i adoptionsbyrået. Fordi at, jamen for min, altså for mine forældres vedkommende, så var det jo fordi, de havde jo set andre børn fra Korea rundt i byen. Mm. Det var ikke fordi, jeg var den eneste, der var adopteret. Jeg vil sige, vi var faktisk en del i sådan en lille by som Varde, som var adopteret fra Korea først, og så kom der også børn, som var adopteret fra andre lande senere hen. Men det var jo, fordi det ikke var et ukendt syn. Så derfor så bliver det jo også sådan en, nå, det er en mulighed også.
Mm.
Så på den måde, så bliver det jo et system, som der føder sig selv på en eller anden måde, fordi det er noget, som man ved til.
Men en ting er systemerne, som ligesom muliggør det, men i sidste ende, så er det jo mennesker som dig, som står midt i det. Og det du fortalte før, Tech Jung, det var, at da du begynder at få kontakt til andre, som også er internationalt adopteret, så hører du lidt de samme historier, og det får dig hen på tanken, at jamen, det kan godt være, at min historie om, at jeg er et hittebarn, det ikke er korrekt. Da du så finder ud af det, hvordan finder du ud af det i sidste ende? Du finder frem til de rigtige dokumenter?
Ja, jeg kontakter adoptionsbyrået i Korea, fordi jeg havde fundet ud af, at det var noget, andre havde gjort.
Mm.
Og så lød der jo historier om de her savnsomspundne mapper med ens information i. Så jeg gjorde det, som de andre havde gjort. Og det var, at jeg tog kontakt til adoptionsbyrået i Korea. Og så spurgte jeg dem, om de havde noget information i min sag.
Og hvad stod der så i din map?
Jamen, det er en stor mappe. Det er en tyk mappe, som jeg ikke selv har rettigheder til at få. Så jeg ved ikke, hvad der står i den mappe. Der sad en medarbejder fra adoptionsbyrået og holdt den her mappe meget tæt ind til kroppen. Hvis jeg formåede ligesom at stille et ordentligt spørgsmål, jeg holdt et møde med dem, ikke? Så kunne hun rode i mappen, og så kunne hun måske finde noget, som jeg godt lige måtte hurtigt se. Men altså, det er en mappe om mig, som jeg ikke selv må se. Men den,
hvordan har du det med det?
Jamen altså, hvis man tænker på det ud fra, ud fra det samfund, vi er vokset op i, ikke? Hvis man tænker det ud fra et dansk perspektiv, så er det jo helt uhørt, at der ligger en hel mappe om ens begyndelse, som man ikke selv har rettigheder til. Så vil man jo råbe og skrige om menneskerettigheder og barnets tarv og alverdens ting og sager, fordi alle har jo ret til at kende deres egen oprindelse. Men fordi at det ligger inde under et juridisk system, som er blevet skabt til, at der er ingen, der har rettigheder over deres egne, altså de eneste, som der har rettigheder i denne her, hvad skal man sige, trekant, som er den biologiske ophav, den adopterede og adoptivforældrene. Så de eneste, som der har nogle juridiske rettigheder, det er adoptivforældrene. Og det er jo det system, der er blevet skabt. Så når jeg som voksen kommer hen og siger til adoptionsbyrået i Korea, jeg vil gerne se mine filer, så siger de, det har du ingen ret til. Så selvfølgelig, altså for mig er det jo, jeg er vokset op i den tro jo selvfølgelig, at jamen, jeg har rettigheder som alle andre. Og der ser jeg jo altså fysisk bevis på, at det har jeg ikke.
Det var et svar, hvor det lykkedes dig ikke at sige, at du var frustreret. Men det lå meget imellem linjerne. Du har forklaret det rigtig, rigtig godt. Hvis det var mig, så ville jeg sige, åh, hold kæft, hvor er det irriterende.
Ja, jamen okay, jeg kan godt sige det igen. Jeg var rigtig frustreret.
Ja, ja.
Jo, jeg var ekstremt frustreret. Og det er jo selvfølgelig stadig, fordi at på trods af, at der er kommet en konklusion fra en offentlig institution i Korea, som simpelthen har stemplet, at min sag er et brud på mine menneskerettigheder, så har jeg stadig ikke adgang til nogle af mine informationer.
Men du finder ud af, da du får ikke direkte adgang til den her mappe, men du får at vide, at du har en biologisk mor.
Ja.
Og at du, altså selvfølgelig har du en biologisk mor, men at hun også stadigvæk lever. Og du er i dialog med hende, I udveksler breve, korrekt?
Ja.
Ja. Det er jo sådan noget, når man ser de der sporløsprogrammer, som jeg som udgangspunkt har det måske en lille smule svært ved personligt, men ikke desto mindre, når man ser de der sporløsprogrammer, så mange af dem handler om det der med at finde ud af, hvor kommer man fra, kan man møde far, mor, svoger, søster, bror osv. osv. For dig, hvad betød det at kunne komme i dialog med dit biologiske ophav?
Ja, altså, og jeg synes jo, at det er, interessant at nævne sporløs, fordi det er jo det narrativ, som vi er op imod. Ikke? Altså, og det er jo det, som jeg synes, der er så problematisk ved et program som Sporløs, det er, at det sætter ligesom en eller anden formel for, hvordan man skal føle det som adopteret. Mm. Altså, at man går igennem en tretrins raket, som er, du går i gang med at søge, så finder du et lead, og så finder du lead mere, og så finder du noget ophav. Så finder du et eller andet biologisk familie, og så bliver du hel igen, og så slutter det.
Samtidig med, at den person, der skal finde sit biologiske ophav, formentlig i alle de programmer, jeg har set, skal have en følelse af taknemmelighed over for alt og alle.
Ja.
Det er aldrig rigtig synd for den person, synes jeg. Det er altid en, vil bare gerne finde sit biologiske ophav, og så skal vedkommende bare være glad for, hvad der kan findes nærmest, ikke?
Jo. Jo, og så bliver det bliver jo en samfundsfortælling, som er det her ikke helt hele menneske kan så gå ud og så blive helt, og så komme tilbage og så gøre sit job i samfundet, ikke? Ja. Fordi det er det, der er bedst for os alle.
Men det er også derfor, jeg spørger dig, fordi det virker lidt, som om du har et andet forhold til din adoptionshistorie. Du taler meget om systemet og hvordan det har påvirket dig. Det er derfor, jeg er nysgerrig på, hvad det så betød for dig at kunne komme i en eller anden form for dialog med din biologiske mor.
Altså, jeg tror, hele den her proces, som var at være i kontakt med min mor, som jo startede ud med en masse håb og en masse glæde, men også en masse frustration over, jamen det er jo bare rigtig, rigtig komplekst, ikke? Fordi det er jo ikke en entydig glæde over at have fundet sin mor, fordi at det samtidig minder det jo også en på alt det, man har mistet. Fordi det, der er helt vildt sørgeligt som 35-årig, eller hvad det var, da jeg først fik kontakt til hende, at skulle tale igennem en tolk, få en til at oversætte ens breve, for at kunne snakke med ens egen mor. Det er da mega trist. Det er da helt vildt frygteligt. Men samtidig er det jo også kæmpestort at kunne få lov til, for det første. Jeg tænker også især, når man er en person, som aldrig har kunnet spejle sig i nogen, og havde tænkt, jamen det er bare sådan, mit liv er, at jeg kommer aldrig til at spejle mig i nogen. Alle andre kan gå under spejle sig, alle mulige, men det kan jeg så bare ikke. Og så være så tæt på at kunne møde en, som faktisk er den, som man kan spejle sig i. Det var jo noget, der gav rigtig meget håb om, at måske kunne man på en eller anden måde få etableret en form for relation til hende. Og vi var jo så i kontakt i nogle år, og udvekslede nogle breve. Men jeg tror, for mig handlede det også noget om, jamen netop det der med at prøve lidt at bryde med den der fortælling om, at det er en proces, som bare er, at det går hen og gør en hel. Nej, fordi det åbner bare for ny proces, som jo er, at lige pludselig så skal man forholde sig til alt det, som man er blevet udslettet fra. Og man skal også forholde sig til en anden persons traumer. Og lige pludselig så skal man jo også forholde sig til, at man ikke har nogen at snakke med det om, der hvor man er. Fordi det jo netop ikke er noget, der er anerkendt for at være noget specielt.
Mm. Så der, hvor man i det klassiske adoptionsnarrativ, der, hvor man måske rækker ud og finder noget, der, i hvert fald i forhold til de her programmer, som vi taler om, altså, eller det klassiske narrativ, der, hvor man finder en eller anden forsoning, eller man finder noget af det, man har manglet, der det, du siger, det var, at i sidste ende, så åbner det bare for flere ting.
Ja, det gør det jo. Og man kan jo også sige, det er jo også præmissen for at være adopteret, det er, at det er rigtig kompleks, fordi du er splittet imellem noget, der er blevet udslettet, og noget, som du er blevet indsat i. Så det er bare komplekst, og det giver heller ikke nogen mening at tænke sig selv, når man er adopteret fra et andet land. Det giver ikke mening at skulle måle sig selv med den danske fortælling. Selvom det er det, man har fået at vide. Så det er jo sådan nærmest sådan lidt en skizofren måde at eksistere på, som er alt det, jeg har fået fortalt om, det, jeg skal måle mig med, det, jeg skal spejle mig i, det, som jeg skal leve op til, det er den danske familie. Men samtidig så passer du overhovedet ikke ind i den, fordi du er produktet af, at du er blevet udslettet for noget gennem bureaukrati, og så er du blevet sendt ind i noget andet. Så det vil sige, din din eksistens i virkeligheden er bygget på noget meget, meget, meget mere komplekst, som er, jamen, at man som voksen kan gå hen og finde sin mor. Men som når den proces, når man så finder sin mor, er bygget på så meget traume og så meget sorg og så meget ubearbejdede følelser, at det bliver noget, som man så skal bære oveni, samtidig med, at man også skal passe ind.
Noget af det, jeg synes, er det, jeg har mest plantet i hovedet lige, når du fortæller alt det her, Taekwon, det er, at når vi taler om det her, så lyder det som om, at du har været ret alene. Altså, der er ikke nogen, du har ikke kunnet spejle dig i nogen som barn. Når du så kommer afsted, og du møder, eller er i dialog med din biologiske mor, så altså, du er meget alene i det.
Jeg tror, at til den her film handlede det rigtig meget om at stå fast ved mit ståsted. Og det har jo også været en måde at prøve at finde mit ståsted. Som ikke er, jamen, skal det være et ståsted over for den danske familie? Skal det være et ståsted over for min mor i Korea? Skal det være et ståsted over for at være en minoritetsperson i Danmark? Altså skal det, fordi man kan putte mange hatte på, men hvad er det præcis for en hat, som er min? Og det er jo, at man på en eller anden måde, der er ligesom ikke nogen hat, som der er nogen andre, der har lavet, som siger, den passer lige præcis på dit hoved. Og det har jo været at prøve at finde, jamen, hvordan skal sådan en hat så se ud, når den skal være præcis til mig? Og der tror jeg, at noget af det, som jeg har prøvet at insistere på, det er jo, at fordi der ikke er et narrativ, som kommer ud fra, hvor den adopterede står. Der er masser af narrativer omkring, hvordan en adopteret er i forhold til en masse ting. Men ikke hvordan det ser ud fra den adopterede ståsted som voksen. Og der kan man jo sige, at vi bliver kun omtalt som os, der, når vi er børn. Ikke? Altså vi bliver adopteret som børn, og så handler det om det. Men man tænker, der har aldrig været den her idé udover Sporløs, som her. At nu går du så hen og finder det her, og så bliver du helt igen, og så vender du hjem til Danmark. Men det handler jo ikke om, hvordan det ser ud for den voksne adopteret med alle de livserfaringer, som den kommer med, og hele det messige mess, som det er at eksistere som det. Og det tror jeg, at var det, som jeg prøvede at finde en eller anden sådan kernefølelse i. Og det har i hvert fald for mig, og det kan være, at der er mange adopterede, vi er jo lige så diverse som alle de familier, vi endte ud i jo. Men for mig har det været ensomheden, som har været kernefølelsen. Og det betyder jo ikke, at jeg er ensom som person, men det betyder, at den følelse, som når jeg tænker på, hvad det er, mit ståsted som adopteret er, det er, at det har været fyldt med ensomhed, fordi at det har været en ensom position.
Men der i 2025, der fastslog en sydkoreansk kommission af tusindvis af adoptioner i 70'erne og 80'erne, herunder mange til Danmark, har krænket grundlæggende menneskerettigheder, blandt andet ved, at deres identitet var blevet forfalsket, som i dit tilfælde her. Ikke? Hvad betød det egentlig, at der så er nogle voksne, har jeg lyst til at sige, nogen, der har kigget på det her, undersøgt det og fundet ud af, at det, der skete for dig blandt en del andre, det ikke var i orden og faktisk i strid med menneskerettighederne. Hvad betyder det for dig?
Altså, man kan sige, at det, som de kom med, det, som de konkluderede officielt, det var jo noget, jeg havde vidst i flere år. Det, som de jo har konkluderet, det er, at det papir, som jeg fik for over 10 år siden, at det var altså over for det officielle dokument, som jeg er blevet adopteret på, at det er det, som der er brud på menneskerettighederne. Ikke? At mine dokumenter er blevet forfalsket. Og det var jo noget, som jeg har vidst længe.
Og det blev bare lige så vi alle sammen med, at det blev forfalsket, sådan så det kunne gå hurtigere for dig, altså at blive adopteret til Danmark.
Ja, og sådan så jeg, ja, netop sådan så jeg kunne leve op til at være et forældreløst barn, og ikke have nogen, hvad skal man sige, nogen forbindelser tilbage. Sådan at jeg ligesom bliver en som ikke har noget, der holder mig tilbage i det land. Altså jeg tror, der er noget med, at når det bliver anerkendt officielt af en stat. Det her er jo en statsinstitution i Korea, og det er den første statsinstitution, som der anerkender nogensinde, anerkender, at adoption er brud på menneskerettighederne. Det giver jo håb selvfølgelig om, at vi nu står et sted, hvor at vi måske er på vej til at kunne arbejde med adoption på et juridisk og politisk plan. Altså adoption som i, at nu skal vi kigge på adoptionssystemet på en ny måde. Men jeg føler samtidig også, at der er meget lang vej. Altså, det er mange år, jeg har vidst det her. Jeg har både været i kontakt med min mor og mistet kontakten til hende. Og det er først nu, som ja, sidste år som 42-årig, at jeg så nu bliver anerkendt for, at min sag har brud på menneskerettigheden. Men det har jo indtil videre ikke ført noget som helst med sig. Altså, det er jo ikke fordi Danmark har... Altså,
hvad skulle det føre med sig?
Jamen altså, man kunne jo sige, at det, som det kunne føre med sig, det var jo nogle politiske forandringer. Altså nogle lovtiltag, for eksempel, som gjorde, at jamen, når man nu har anerkendt, for eksempel fra koreansk side, kunne man sige, det som man kunne håbe på, noget som der kunne give mig noget form for oprejsning, det ville jo være, at man ligesom fra statens side gik ind og sagde, jamen vi anerkender dig, at det er det, vi har gjort mod dig, så nu går vi ind, og nu giver vi dig tilbage, for eksempel din koreanske identitet, for eksempel du får dit statsborgerskab tilbage, for eksempel at vi gør hele den proces nemmere for andre adopterede, fordi nu har vi anerkendt, at hele systemet er baseret på brud på menneskerettigheder, så går vi ind, og så tager vi ansvar for det. Det samme kunne også ske i Danmark, at nu at Danmark kigger på det, der er sket i Korea, og siger, okay, faktisk det afgiver land, som vi har modtaget flest børn fra, har nu anerkendt, at hele deres system er baseret på brud på menneskerettighederne, at så må vi gå ind og kulegrave alle de adoptioner, som vi har fået derfra, og selv tage ansvar for den rolle, vi selv har haft i, at vedligeholde det her system, og være med til at føde ind i det her system.
Sådan som jeg lige husker det, nu har jeg det ikke skrevet ned nogen steder, jeg har ikke lige researchet det til vores snak her, men så vidt jeg husker det, så er det blevet besluttet det der med at lave en historisk gennemgang af internationale adoptioner, men ikke en juridisk gennemgang. Og hvad præcis forskellen er i det, det er jeg ikke sikker på.
At ingen kan stilles til ansvar.
Okay.
Så det er kun at kigge på det historisk, men ikke stille nogen til ansvar og ikke kræve, at der skal ske nogle forandringer.
Men så igen, hvad er det for nogle forandringer, hvis du kigger på det herhjemme? Altså, fordi en ting er, at man kunne lave en forandring, sådan som man i Sydkorea, så kunne man få et statsborgerskab, fordi det er der, du er adopteret fra, og så videre. Der kan være nogle ting der med adgang til informationer, jeg også forestiller mig, kunne være fedt at have, ikke, når man er adopteret. Men herhjemme, hvad tænker du, hvis jeg fik statsministeren i studiet og fik en halv time med hende og sagde, skal vi ikke lige se på det her? Altså, hvad er det så, du egentlig godt kunne tænke dig?
Jamen, der kunne ske mange ting. Jamen, der kunne ske for eksempel det, at man fra statens side anerkendte ens egen rolle i det her. Og anerkendte, at man faktisk har haft en aktiv rolle i at både opretholde og vedligeholde det her system. Og man har vidst til det faktisk helt tilbage fra 70'erne, har man vidst, at man fra Koreas side var tvunget til at finde børn på nogle rimelig suspekte måder. Det har man vidst fra dansk side af. Så et kunne være at tage ansvar. To kunne være, at man for eksempel i Danmark har man jo, ligesom man har i Korea, sidder adoptionsbureauerne også inde med en masse dokumenter, som vi ikke har nogen rettigheder til selv. Som vi skal søge om aktindsigt i, og så får vi en masse redaktede dokumenter, som man kunne jo give, altså uden at det er os adopterede, som skal bruge igen ekstremt mange af vores egne ressourcer på, at finde ud af, hvordan byråkratiet virker, og hvordan man skal skrive til den ene og til den anden og bede om det her og ringe dem op. Og, altså, så man faktisk gav adopteret fri adgang til deres egne dokumenter. At man hjalp til, ligesom som man har samarbejdet med den koreanske stat for at under transnational adoption, så kunne man samarbejde med den koreanske stat om at give genoprejsning til de adopterede. Både fra Danmark af og Korea.
Og med genoprejsning, mener du?
Jamen, hvordan får man, hvordan for eksempel hjælper man fra dansk side på bureaukratisk vis til, at for eksempel de danske statsborgere, altså de adopterede som er danske statsborgere nu, for eksempel får mulighed for at få tilbudt deres, deres oprindelige statsborgerskab tilbage, eller man samarbejder om at mellem ambassaderne om, hvordan at man får samlet alle dokumenterne, sådan at det blev en... sådan at blev ressourcer på den statslige niveau, der blev brugt, og ikke på den enkelte, som allerede er rimelig træt.
Ja. Jeg synes i hvert fald, det er interessant at få sat fokus på det her emne, fordi der er jo, som vi taler om her, altså vi taler om, der er mange børn rundt omkring i verden, som er et resultat af, af transnationale adoptioner. Og mit sidste spørgsmål til Jung, det er så, altså, så hvilke konsekvenser der har det haft for dig, når du kigger tilbage på det, at du fik slettet dit ophav? En ting er, at du selv skulle bruge en masse energi på at finde det frem og finde ud af, hvad der er sket med det og sådan noget. Men når du sidder her i dag, når du færdes ud i samfundet, hvilke konsekvenser tror du så, det har haft?
Jamen, konsekvenser har det jo vel haft det, at jeg ikke har nogen adgang til mit, mit fødselsland. Altså, jeg har jo adgang til, som at jeg som turist, jeg kan jo tage derhen. Men jeg har jo ikke, jeg sætter jo ingen fodspor i mit hjemland. Fordi jeg har ikke nogen forbindelser til det. Det er også en stor sorg at skulle prøve at genvinde al den tid, som der er tabt. Mm. Altså som voksen. Jeg tror også, at det er en, det har haft en konsekvens i forhold til det her med, at jamen simpelthen vokse op som en minoritet i selv de mest intime relationer, men ikke ikke blive anerkendt for det. Altså at det ikke også bliver et et fællesskabsproblem. Så jeg tror at konsekvenserne for at vokse op som en der er blevet adopteret transnationalt, det har jo været både sådan de meget sådan personlige, intime aspekter, som at vokse op i en familie, som ikke er ens egen. Med alle de kompleksiteter, det har, fordi det, som jeg tror, at man gerne, man så gerne vil, især i adoptionsdebatten, det er at prøve at finde ud af, men var du lykkelig, eller var du ikke lykkelig? Mm. Eller var du glad for din familie, eller var du ikke glad for din familie? Men de prøvede jo også bare, gjorde de ikke? Og jo, og jo, og jo. Det, ja, det hele, men det er jo bare ikke så simpelt, og det er ikke så binært på den måde. Fordi jeg kan jo sagtens sige, jamen, ved du hvad, jeg ved, at jeg er vokset op med kærlighed. Jeg ved, at mine familier, som jeg er vokset op med, alle sammen havde stor kærlighed til mig. De havde deres problemer, men jeg er jo ikke vokset op med en følelse af, at jeg ikke var elsket. Men det, kan, det, men det er jo stadig ikke en undskyldning for, at, at adoptionen ikke var baseret på en ulovlighed. Og det kan jo stadig heller ikke gå op for, at jeg igennem adoptionen er vokset op uden noget ophav.
Hvad vil du sige til, hvis der er folk, der lytter til det her, og tænker, jamen, men burde du måske ikke bare være, være glad for det liv, du så har haft? Fordi hvis du, ville være, hvis du havde været vokset op i Sydkorea, så havde du måske ikke haft det nær så godt. Det er der sikkert nogen, der tænker. Hvad vil du sige til det?
Man kan sagtens være glad for det liv, man har haft, og samtidig sørge over det liv, som man er blevet fjernet fra.
Og lad det være det sidste ord. Filmen, den kan man se til CBH Docs. Den er premiere her den 14. marts, og den hedder altså Homesick, eller Hjemsøgt. Og Taek Jung, Tanja, Indvold, Sørensen, jeg vil sige mange tusind tak, fordi du kiggede forbi, og tillykke med filmen.
Tak skal du have.
Det her var En til En med Daniel Cesar.
Nova, lyden af i dag.